Аўторак 4 траўня ў Менску 7 гадзін. Вы слухаеце радыё Свабода ў пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры дзень. На працягу гадзіны ў нашым эфіры беларуская і замежная інфармацыя, бліц-аналіз, агляд недзяржаўнага друку і перадача «Барды свабоды». Госць эфіру, удзельнік Дня блогера на сайце «Свабоды», намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты», выканаўца абавязкаў кіраўніка Дэпартаменту палітычных навук Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Віктар Марціновіч. А пачынаем з агляду міжнародных падзеяў у студыі Стасі Вашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Злучаныя Штаты ўпершыню абнародавалі інфармацыю аб актуальным памеры свайго ядзернага арсеналу. На сённяшні дзень краіна мае агулам каля 5000 боегаловак, уключна і з тымі, што захоўваюцца на складзе. Паводле лічбаў, пададзеных Міністэрствам абароны краіны, з моманту свайго максімальнага ўзроўню ўзброенасці ў 67-м годзе, калі краіна мела больш за 31 тысячу боегаловак, Вашынгтон скараціў іх колькасць амаль на 84%. Асноўныя скарачэнні пачаліся пасля заканчэння халоднай вайны. Прамаўляючы ў Нью-Йорку на міжнароднай канферэнцыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў па ядзернай зброі, дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон сказала, што максімальная празрыстасць адносна амерыканскай ядзернай праграмы адпавядае інтарэсам нацыянальнай бяспекі краіны, бо спрыяе ўзмацненню даверу да высілкаў па скарачэнні ўзбраенняў у свеце. Перад выступам Клінтон да ўдзельнікаў канферэнцыі звярнуўся прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад. Ён адхіліў абвінавачанне, што яго краіна распрацоўвае ядзерную зброю, спаслаўшыся на тое, што гэтаму няма ніводнага надзейнага доказу. Ахмадзінежад абвінаваціў Злучаныя Штаты і Ізраіль у падтрымцы тэрарызму. У Індыі сёння чакаецца прысуд мумбайскаму тэрарысту. Напярэдадні суд прызнаў Махамеда Аджмаля Касаба вінаватым у арганізацыі тэрарыстычнага нападу на Мумбай у лістападзе 2008 году, калі 166 чалавек былі забітыя і больш як 300 параненыя. Касабу пагражае смяротнае пакаранне. Злучаныя Штаты не выключаюць замежнага ўдзелу ў справе тэракту на спробе тэракту на Таймс-сквер, але сумняюцца, што гэта былі талібы.
Стасі Вашкевіч з аглядам міжнародных падзеяў. У Менску 7 гадзін 3 хвіліны. Вы слухаеце Радыё Свабода на працягу гадзіны ў нашай праграме. Экс-кандыдат на выбарах прэзідэнта 2006 году Александр Мілінкевіч заявіў намер удзельнічаць у наступных прэзідэнцкіх выбарах. 23 сябры партыі БНФ распаўсюдзілі зварот, у якім заявілі пра ідэйна-палітычны раскол унутры партыі і пра ўнутрыпартыйны крызіс. Царкве «Новае жыццё» пагражаюць новымі штрафамі, гэтым разам вернікаў вінавацяць у нанясенні шкоды пладароднаму слою глебы. Гурт «Дзеці дзяцей» прэзентуе сёння свой першы беларускамоўны альбом. 30 гадоў назад памёр кіраўнік Югаславіі, адна з самых яскравых палітычных постацяў 20-га стагоддзя, камуніст, які кінуў выклік Сталіну, Йосіп Броз Тіта. Таксама ў нас перадача «Барды свабоды». Зміцер Бартосік працягне аповед пра творчасць Сергія Клачкова. Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер паўднёвы, удзень з пераходам на паўночна-заходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ў горадні 14-16, Берасці 15-17, у Менску 16-18, Віцебску 18-20, Магілёве 20-22 і ў Гомелі 23-25 градусаў. Экс-кандыдат на выбарах прэзідэнта 2006 году Александр Мілінкевіч абнародаваў сваё рашэнне пра ўдзел у найбліжэйшых прэзідэнцкіх выбарах. З першай фактычна кандыдацкай прамовою Александр Мілінкевіч учора выступіў у менскім гатэлі «Еўропа». Тезісы перадвыбарчай кампаніі Мілінкевіча носяць назву «Зробім Беларусь сапраўднай Еўропаю». На прэзентацыі гэтых тезісаў пабываў Валер Каліноўскі.
Перад прэзентацыяй тезісаў сваёй перадвыбарчай праграмы Александр Мілінкевіч разам з жонкай Інай Кулей пабываў у Менскай Петрапаўлаўскай праваслаўнай царкве і ў катэдральным каталіцкім касцёле. Ягоная заява аб вылучэнні на будучых выбарах прэзідэнта прагучала ва ўрачыстых абставінах у перапоўненай зале аднаго з найлепшых менскіх гатэляў. Паслухаць патэнцыйнага кандыдата прыйшло шмат палітыкаў, грамадскіх дзеячоў, журналістаў. Рашэнне Александра Мілінкевіча зноў удзельнічаць у выбарах прэзідэнта падтрымала ў пятніцу Рада руху за свабоду. Адзін з лідараў гэтага руху Віктар Карнеенка адказаў на пытанне, чаму зноў Мілінкевіч.
Александр Мілінкевіч адрозніваецца ад сваіх папярэднікаў і пасля прэзідэнцкіх выбараў застаўся ў палітыцы. Прычым застаўся не ганаровым сябрам, а практычным дзеючым палітыкам. За гэты час ён правёў больш за 150 сустрэч, больш чым у 70 гарадах нашай краіны. Сустрэчы высокага ўзроўню ў тым ліку з лідарамі вядучых краін. Сістэмная праца з Еўрапарламентам, з Еўрапейскай камісіяй, урэшце рэшт, прывялі да таго, што сёння аб'яднаная Еўропа мае сваю стратэгію па Беларусі.
Сам Александр Мілінкевіч заявіў, што ідзе на выбары, бо адчувае персанальную адказнасць і перад сваімі продкамі, якія змагаліся за Беларусь і былі за гэта рэпрэсаваныя ў часы паўстання Каліноўскага і ў міжваеннай Польшчы, і перад сваімі дзецьмі, якія церпяць ад рэпрэсій цяперашняй улады, супраць іх заведзеныя крымінальныя справы.
І гэта ўсё робіцца для таго, каб прыпыніць маю дзейнасць, не спыняць. Яшчэ больш буду мужным, буду моцным, таму што хачу, каб жыццё было іншым. І можа, самая большая матывацыя для мяне – гэта моя ўнучка, Машенька. Я не хачу, каб аднойчы Маша прыйшла да мяне і сказала: «Дзедуля, я хачу з'ехаць на захад, таму што я не бачу для сябе ў гэтай краіне перспектывы». Вот дзеля гэтага ўсяго, абсалютна шчыра, я вам кажу, я іду ў кампанію і буду змагацца да перамогі.
Мілінкевіч заявіў, што мае сур'ёзную каманду, разлічвае на падтрымку суб'ектаў беларускага незалежніцкага блёку, грамадскай супольнасці і актыўнай моладзі. Спадар Мілінкевіч мае стратэгію не толькі на перадвыбарчую кампанію, але і на вулічны пратэст.
Улада мусіць лічыць разам з намі галасы. Лічыце галасы, мы пачынаем прызнаваць выбары, якія вы арганізоўваеце. Не лічыце галасы, мы заклікаем людзей на вулічны пратэст, мірны пратэст, які не прывядзе да хаосу, які не прывядзе да крывавых рэвалюцый. Але калі няма дэмакратыі на участках галасавання, значыць, дэмакратыя рэалізуецца на вуліцы.
Перадвыбарчая праграма Александра Мілінкевіча ўяўляе сабой у палітычным плане правацэнтрысцкі погляд на развіццё краіны, у эканамічным – ліберальны. Мілінкевіч выступае ў прыватнасці за вяртанне да Канстытуцыі 94 году, за далучэнне Беларусі да Еўрапейскага звязу, за захаванне неўтральнага статусу краіны, за магчымасць продажу зямлі, свабоду сродкаў масавай інфармацыі, за яўны прынцып рэгістрацыі партый і іх бюджэтнае фінансаванне, за выбарнасць суддзяў, за прыярытэт прыватнаму бізнесу, дзяржаўныя гарантыі годнага жыцця настаўнікаў, медыкаў, падтрымку пенсіянераў.
Колькі часу трэба на тое, каб правесці змены на Беларусь? У нас ёсць канкрэтны план, які дазваляе верыць у тое, што за 5 гадоў мы ў стане правесці найбольш важныя пераўтварэнні ў нашай краіне і праз 5 гадоў быць вельмі блізкімі да ўзроўня еўрапейскага жыцця.
Александр Мілінкевіч заявіў пра эрозію і непакой у цяперашняй уладзе, пра рост пратэстных настрояў у грамадстве. Галоўным лёзунгам сваёй кампаніі ён абраў словы «Еўрапейская Беларусь».
Рэпартаж з Мінску Валера Каліноўскага. 266-39-52 – наш тэлефон аўтаадказнік у Мінску, уключаны круглыя суткі.
Я абращаюсь к лідерам всех демократических партий. Пошевите свой многострадальный народ. И побыстрее объединитесь вокруг одного самого-самого, которого знает народ и Запад. Получился большой пшик для демократических сил при выборах в местные советы. Так не допустите же, чтобы на предстоящих в 2011 году выборах президента снова вышел проклятый пшик Валентина Бобрыск.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Учора у Сусветный день свободы друку на нашем сайте прошел черговый день блогера. У ему удельничали блогеры, которые являются профессийными журналистами. Сярод удельников этого дня блогера был и гость нашего сегодняшнего эфиру, наместник главного редактора «Белгазеты», выконавца обовязков керовника Департаменту политичных наук Европейского гуманитарного университета Виктор Мартинович. Виктор, с нами на связи. Добрый день.
День добрый.
Учорашний день блогера на сайте «Свободы» прошел под таким питанием, типа «помирая журналистика». Вы в своем тексте худшей схильны до высновы, что тая традиционная померла уже?
Ну так, ведайте, я склонен до высновы, что... Всякая деятельность человека, которая связана с написанием текстов, помирает. Помирает литература, помирает журналистика. Никто больше не хочет читать. Все забывают алфавит поступово под уплывом телевизии и компьютера.
А что засталось? И что застанется? Что в этой ситуации?
Мне кажется, что застанется видео, застанется как наибольший простейший способ донесения информации до слухача. И все, что с этим связано, я имею перш за все на увазе манипуляции. Мы вступаем в эпоху медийной тирании. До речи уже живем у ее коли. Наша подсвядомость больше нам де-факто не належит. И она вынесена за рамки нашего мозга и помещена у скриню тито телевизора, тито компьютера.
У пару этой тирании, манипуляции, как вы сказали, какими бачатся перспективы компании Александра Миленкевича?
Ну, вы ведаете, мне сдается, что мне вельми подобается то, как он начал, у сенсе того, что за день, там, ти за два до вылучения, он сказал про то, что Микола Утухович является политвязнем. Вот это приемно мне, потому что вот для меня это был принциповый момент. Але с другого боку, вот глядишь на то, как он закликает людей, как он грозится вывести людей на улицу, у меня есть до его питания. А что, снова пойдем на площадь Перемоги ускладать кветки? Мне кажется, что есть вельми великая небеспека того, что Александр Миленкевич первотворится у Сергея Гайдукевича на МБТУ. Потому что с боку влады такой заказ иснуе, и такая потреба иснуе. Вот коли зараз он отрымает и отчует раптовно зеленый свет на всех перекрыжованиях, и ему подастся, что его все боятся, вот мне кажется, что вельми великой вероятностью из того, что причиной, ну, некой правдивой причиной этого будет то, что он просто аккуратненько занял нишу Сергея Гайдукевича, который всплывает с выборов у выборы, який вельми шмат чего каже, який там не ведаю, вельми серьезный на этапе подрыхтовки выборов, к выборах потом отрымовывает 3%, и на этом все. Вот что я могу сказать на годы Миленкевича.
На вашу думку, что треба робить Миленкевичу, как у этой роли не опынуться?
Ведаете, а я ведаю, что робить. Треба, как его правой рукой был якісь такие смелые и обезбашенные... чувак по типу Казулина. Вот коли Казулин будет керовником штаба Миленкевича, коли они домовятся, ось тогда я буду верить в то, что саправды выход на улице не для того, как что-то там продемонстрировать, а для того, как саправды поуплывать на подлик голосов, что это выход максимальный, что это выход будет серьезным. Таких персонажей, до речи, в белорусской политике шмат. Тут Казулин не один. Можно вспомнить про то, что Наприклад, намети на площі ставив не Мілінкевич. До речі, ось свідчення тих, хто там був на площі у перших наметах, вони кажуть про те, що Мілінкевич і Казулін на угол, вони не сприяли, вони амаль що забороняли цей намет ставити. Так ось можна витягнути тих людей, які ставили намети. Можна вспомнити про Сівчика, наприклад, В'ячеслава. Хтось ті повинен бути такі обезбашені, ведаєте, хтось ті, хто не буде боятися.
З нами на сувязі намеснік головного редактора «Белгазети», виконавця обов'язку керівника Департаменту політичних наук Європейського гуманітарного університету Віктор Мартінович. Ми вернемося до розмови, але тепер у Білорусі 7 годин 15 хвилин, час на огляд білоруських подіїв. Стасі Вашкевич.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
23 сябры партии БНФ распаўсюдзілі зварот, у якім заявілі про ідейна-палітычны раскол унутры партии і про ўнутрыпартыйны крызіс. Сярод аўтараў звароту Лявон Баршчэўскі, Вінцук Вячорка, Юрась Хадыка і іншыя. Аўтары звароту скрытыкавалі цяперашняе партыйнае кіраўніцтва, сцвярджаючы, што пасля з'езду 5 верасня 2009 году партия БНФ паступова сыходзіць з палітычнага жыцця Беларусі. На з'ездзе партии, які адбудзецца напрыканцы траўня, плануецца вызначыць формат удзелу БНФ у прэзідэнцкай кампаніі. Кіраўнік Цэнтра выбаркаму Беларусі Лідія Ярмошына не выключае правядзенне прэзідэнцкіх выбараў гэтай восенню. У інтэрв'ю «Белапан» яна адзначыла, што найпазней, аднак, выбары павінны адбыцца 6 лютага 2011 году. Экс-кандыдат на выбарах прэзідэнта 2006 году Александр Мілінкевіч агучыў сваё рашэнне пра ўдзел у наступных прэзідэнцкіх выбарах. З першай кандыдацкай прамовай у гэтай кампаніі Мілінкевіч выступіў учора ў менскім гатэлі «Еўропа». Улады Беларусі тотально контролюють інформаційну простору і обмежовують діяльність незалежних сродків масової інформації. Таку заяву обнародувала Білоруська асоціація журналістів з нагоди Сусвітнього дня свободи преси, який відзначається 3 травня. У Беларусі може бути визволено каля 3000 зняволених. У понеділок Олександр Лукашенко подав у Палату представників проект закону об амністии у сувязі з 65-годдям перемоги у Великій Айчинній війні.
А зараз ще інформація про надвор'я. Сьогодні у Білорусі облачно з проясненнями, на більшій частині території країни короткочасові дожди, місцями навальниці. Температура у городі 14-16, Бересті 15-17, у Мінську 16-18, Вітебську 18-20, Могильові 20-22 і у Гомелі 23-25 градусів. З нами на сувязі по-ранейшому удельник Дня блогера на сайте «Свободы», намісник головного редактора «Белгазеты» Віктор Мартінович. Віктор, у вагляді беларускіх падзеяў мы чулі про тое, што 23 сябры партыі БНФ распаўсюдзілі зварот, у якім заявілі пра ідэйна-палітычны раскол унутры партыі і пра ўнутрыпартыйны крызіс. Што гэта? Працяг супярэчнасцяў паміж прадстаўнікамі розных пакаленняў у партыі БНФ? Што гэта? Спроба рэваншу, далейшы раскол? Як вам бачыцца?
Ну, на жаль, гэта відавочна далейшы раскол, гэта вельмі старая аўтарытэтная арганізацыя. На жаль, гэта і спроба рэваншу тых сіл, якія пачалі, здаецца, сыходзіць з абраннем Янукевіча. Ну, прыкра, што падзеі напярэдадні вельмі вялікай прэзідэнцкай кампаніі развіваюцца такім чынам. Будзем сачыць за гэтым. Мне здавалася, што вось напярэдадні рашучых падзей, а гэтыя выбары могуць стаць рашучымі, усім, рэальна ўсім сілам грамадска-палітычным трэба аб'ядноўвацца, і тыя расколы, якія ўжо ёсць, трэба неяк вырашаць. Ну, ідзе адваротны працэс. Не ведаю, чаму так. Мне здаецца, што наогул гэта хвароба расколаў, так, раскольніцкая, гэта некая ўжо нават рыса нацыянальнага характару. Калі гісторыкі будуць вывучаць наш перыяд існавання палітыкуса, яны будуць, мабыць, проста не зразумяваць, што ж такое адбывалася. Ну, ці то гэта у нас, гэта наша такое ісконнае, наш характар так ўплывае на гэта, ці я не ведаю, што адбываецца.
Намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты», выканаўца абавязкаў кіраўніка Дэпартаменту палітычных навук Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Віктар Марціновіч. Віктар, дзякуй за ваш час і за ўдзел у нашай праграме.
Дзякуй, дзякуй.
Завтра на Белсаце. А 21:25 «Асабісты капітал». Эканамічная праграма, якая распавядзе пра найбольш эфектыўныя метады кіравання бюджэтам. Пазней а 21:50 «Напал эмоцыяў». Падступныя інтрыгі ў чарговай частцы аўстрыйскага серыялу «Каханне, здрада, жарсць». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Болей інфармацыі на сайце www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
Да гэтай інфармацыі я дадам, што тэлеканал Белсат у эфіры з 17 да 23 гадзіны паводле менскага часу. Царкве «Новае жыццё» пагражаюць новымі штрафамі. Раней прадстаўнікі камітэту аховы прыроды Менгарвыканкаму абвінавацілі царкву ў нанясенні шкоды навакольнаму асяроддзю. Гэта каштавала вернікам каля 100 тысяч даляраў. Сёння эколегі зноў маюць наведаць царкву, гэтым разам яны вінавацяць пратэстантаў у нанесенні шкоды пладароднаму слою глебы. Любоў Лунёва.
Прадстаўнікі камітэту аховы прыроды Менгарвыканкаму папярэдзілі вернікаў суполкі «Новае жыццё» аб тым, што наведаюць іх 4 траўня, каб азнаёміць з высновамі праведзенага аналізу. Паводле эколагаў, вернікі, зрабіўшы каля будынку храма дзіцячую пляцоўку, пашкодзілі ўрадлівы слой глебы. Раней прадстаўнікі камітэту бралі пробы грунту на тэрыторыі, прылеглай да будынку царквы. У судзе яны казалі, што знайшлі ў пробах нафтапрадукты. Сума штрафу склала амаль 100 тысяч даляраў. Гаворыць юрыст царквы Сергей Луканін.
Тое, што мы зрабілі гэту пляцоўку, гэта значыць, мы знішчылі верхні пладародны слой глебы. Але пры гэтым эколагі абсалютна праігнаравалі тое, што тут увогуле раней была гарадская звалка, якую вернікі сваімі рукамі прывялі да ладу. Спачатку да нас прыходзілі пажарнікі, потым электрыкі, потым Мінскводаканал, усе тралюючыя установы, якія толькі існуюць у нашай дзяржаве.
Нагадаем, у 2005 годзе пратэстантаў суполкі «Новае жыццё» пазбавілі спачатку зямельнага надзелу, а потым і храма, былога калгаснага кароўніка на ўскрайку Менску. Пастара Вячаслава Ганчарэнку і адміністратара царквы Васіля Юрэвіча некалькі разоў штрафавалі за правядзенне несанкцыянаваных уладамі набажэнстваў. Некалькі дзясяткаў чалавек трымалі галадоўку, якая набыла розгалас сярод пратэстантаў іншых краінаў. Улады папрасілі спыніць галадоўку, паабяцаўшы вырашыць усе пытанні вернікаў у судзе. Але суд стаў на бок уладаў, і вернікі прайгралі ўсе судовыя працэсы. Пратэстанты заявілі, што добраахвотна будынак не аддадуць, а вялікія штрафы назвалі пачаткам эканамічных санкцый супраць царквы з мэтай яе ліквідацыі. Сергей Луканін лічыць, што ўлады пакуль не рызыкуюць пайсці на больш радыкальныя меры.
Эканамічная вайна супраць нашай царквы працягваецца. Мы прайгралі больш за 30 судоў, і па паперам у нас адабралі і зямлю, і будынак, але мы працягваем збірацца ў нашай царкве і робім тое, што мы хацем рабіць. Чаму? Па-першае, мы верым, што нас абараняе наш Господ, но і па-другое, на нашу думку, тое, што да нашага пытання прыцягнута ўвага ў тым ліку з боку еўразвяза, магчыма, гэта таксама служыць нейкім фактарам, які пакуль што стрымлівае дзяржаўныя установы ад поўнага знішчэння царквы.
Эколагі наведаюць вернікаў аб 11 гадзіне.
З Менску Любоў Лунёва.
Такога шанцавання яшчэ не было. Мы схапілі іх за руку. А сёмай раніцы, стоячы на ўскраіне звалкі з 30-літровымі бочкамі з-пад яды хімікатаў, мне так і сказаў 51-гадовы кіраўнік ініцыятыўнай групы «Эка-ліга» спадар Абразоўскі. А горы смецці, якім я бачу на канца краю, знаходзіліся за 100 метраў ля адкрытага ў мінулым годзе побач з пасёлкам Дружны Пухавіцкага раёну расейскага прадпрыемства «Август Бел». Афіцыйна прадпрыемства па вытворчасці сродкаў абароны Расіі. Украину, ці, як називають місцеве, завода ядохімікату. Моє подорожжя у поселок Дружний.
Гэтая перадача Віталя Сямашкі ў сённяшнім вечаровым эфіры «Свабоды». Сёння ў Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы на роднай сцэне для бальшыні ўдзельнікаў гурту «Дзеці дзяцей» адбудзецца прэзентацыя першага беларускамоўнага альбому гэтага гурту. Напередадні імпрэзы наша корэспондэнтка Гіна Студзінская пагутарыла з лідаркай гурту, акторкаю Купалаўскага тэатру Ганнаю Хітрык.
Гурт «Дзеці дзяцей» з'явіўся на беларускай сцэне амаль 4 гады таму. Маладыя акторы Купалаўскага тэатру вырашылі спяваць разам. Афіцыйным днём народзінаў лічыцца 06.06.2006. На запланаваны многімі канец свету было вырашана выступіць з першым канцэртам. Гурт «Дзеці дзяцей» выпусціў два альбомы «Канверты для сноў» і «Отлічна». 1 траўня ў праграме сталічнага тэлебачання «Зорны рынг», дзе пераможцу абіраюць гледачы шляхам інтэрактыўнага галасавання, «Дзеці дзяцей» перамаглі спевака Макса Лоренса. Упершыню цалкам беларускамоўную праграму «Дзеці дзяцей» гралі на фестывалі басовішча летась. І вот зараз выходзіць альбом «Рух», распавядае Ганна Хітрык.
Ідэя беларускага альбому нарадзілася ў нас вельмі даўно. Мы проста хацелі, каб набралося толькі песень, каб можна было нешта выбраць, чтобы не ўсё-ўсё пайшло на альбом, чтобы мы сказалі, ну, гэта так, гэта не. Ну і таму, што мы працуем у беларускім тэатры, напэўна. Не было такога дня, каб аднойчы мы сказалі: "Ой, мода на беларускую мову, давай давайте зробим беларускі альбом". Ми гэтага хацелі вельмі давно і просто чакалі моменту, каб усё спрыяло.
А альбом некі мэтанакіраваны ці ён разнастайны?
Назва альбому «Рух». Мне здаецца, гэта мэта альбому. Там і любоў, і дарадзімы, і да чалавека, і да сябе, і да сябе. Чо, як то ўсё да «Дзеці дзяцей». Выдае «Бэст рэкард», а запісвалі «Сланечнікі». Гэта студыя пад «Солнухі».
Ганна, а чые там творы? Композітары, паэты?
Творы, як заўсёды, гэта я, Міхаіл Дмітрыч і Сянель. А музыка «Дзеці дзяцей». Юля Глушицкая, Андрей Сапоненко, Паша Баєвіч. Всі сказала. І ми.
Вы довольно часто выступаете, и литерально днями вы у телепрограмме вельми популярной удельничали. Вот гэтая слава, познают на улице, не перешкаджая працавать?
Это не слава, ну нема ніякой славы, и познают не так часто, и нема такого. Я не хожу в фразах и не с большой зоркой. Вообще, у всех я и хворею, и не хочу, как познавали, и хочу часом, как познавали. Ніякой славы нема, и правда.
А где можно будет набыть альбом?
И он будет в драмах, мистерия групу і у нас на нашій на вечері.
Ганочка, дай Бог вам удячних слухачів, щирих аплодисментів і поспіхів, і каб було натхнення.
Ой, дякую, Андрій.
Дадам, што прэзентацыя альбому «Дзеці дзяцей» адбудзецца сёння ў Купалаўскім тэатры, пачатак а 19 гадзіне. І цяпер мы слухаем гурт «Дзеці дзяцей».
Яны падуладныя іншаму рытму ён стучыць. У нашых сэрцах адбіваецца рэхам у скронях. А калі нам сустрэнуцца сцены, мы пройдзем наскрозь, мы пройдзем, бо верым ніхто не спыніць. Нашыя крокі ніхто не спыніць. Нашыя крокі. Нашу песню бой, она народжена волі, яна з'єднала наші серці, і звініть, нібито струна. А калі оборветься голос, гэту песню подхопить ветер, ніхто не спыніть. Нашу песню ніхто не спыніть. Нашу песню. Ніхто не спыніць. Лай-ла-ла-ла-ла.
У вівторок 4 травня ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську полова 8 у празькій студії. Юрась Бушляков, ще раз добрий день. Протягуємо оглядом міжнародних подіїв. Стась Івашкевич.
Вакол світу за 100 секунд.
Злучені Штати упершыню абнародавалі інфармацыю аб актуальным памеры свайго ядзернага арсеналу. На сённяшні дзень краіна мае агулам каля 5000 боегаловак, уключна з тымі, што захоўваюцца на складзе. Паводле лічбаў, пададзеных Міністэрствам абароны краіны, з моманту свайго максімальнага ўзроўню ўзброенасці ў 1967 годзе, калі краіна мела больш за 31 тысячу боегаловак, Вашынгтон скараціў іх колькасць амаль на 84%. Асноўныя скарачэнні пачаліся пасля заканчэння холоднай вайны. У Індыі сёння чакаецца прысуд мумбайскаму тэрарысту. Напярэдадні суд прызнаў Махамеда Аджмаля Касаба вінаватым у арганізацыі тэрарыстычнага нападу на Мумбай у лістападзе 2008 году, калі 166 чалавек былі забітыя і больш як 300 параненыя. Касаб прызнаны вінаватым у забойстве і ў баявых дзеяннях супраць Індыі. Яму пагражае смяротнае пакаранне. Следства лічыць, што Касаб адзін з 10 нападнікаў, што застаўся жывы. Ірляндыя забараніла сёння прылёты і адлёты авіярэйсаў, пачынаючы ад 9 раніцы да 3 пасля полудні па менскім часе з-за пагрозы новай хмары вулканічнага попелу, які насоўваецца на краіну з Ісляндыі. Чыноўнікі ірляндскага ведамства кантролю за авіяцыяй, аднак, выказалі спадзяванне, што забарона будзе знятая пазней на працягу дня. Забарона не тычыцца таксама транзытных пералётаў над выспай. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама падоўжыў санкцыі супраць Сырыі яшчэ на адзін год. Ён матываваў гэта тым, што Дамаск нібыта працягвае падтрымліваць тэрарыстычныя арганізацыі і распрацоўваць зброю масавага знішчэння. Губернатар Каліфорніі Арнольд Шварцнегер больш не падтрымлівае праектаў па пашырэнню нафтаздабычы ў прыбярэжных водах Каліфорніі. У сваёй заяве ў панядзелак губернатар паясніў, што грошы не могуць, на яго думку, апраўдаць рызыкі, звязаныя з подводным свідраваннем. Напярэдадні прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама сказаў, што выцяк нафты з падводнай свідравіны ў мексіканскай затоцы можа стаць беспрэцэдэнтнай экалагічнай катастрофай для Злучаных Штатаў.
Заглядам міжнародных падзеяў Стась Івашкевіч у Менску 7:33 на працягу найбліжэйшай паўгадзіны ў нашай праграме. Двадцать три сябры партии БНФ распаўсюдзілі зварот, у якім заявілі пра ідэйна-палітычны раскол унутры партии. БНФ – спроба реваншу ці далейшы раскол. Пра гэта ў бліц-аналізе «Свабоды» размова з аглядальнікам газеты «Беларусы» і «Рынак» Паўліком Быковскім. Царкве «Новае жыццё» пагражаюць новымі штрафамі. Гэтым разам вернікаў вінавацяць у нанесенні шкоды пладароднаму слою глебы. 30 гадоў назад памёр кіраўнік Югославіі, адна з яскравых палітычных постацяў 20-га стагоддзя, камуніст, які кінуў выклік Сталіну, Йосіп Броз Тіта. Таксама ў нас перадача «Барды свабоды». Зміцер Бартосік працягне аповед пра творчасць Сергія Клачкова. Але спачатку інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер паўднёвы, удзень з пераходам на паўночна-заходні 4-9 метраў за секунду, пры навальніцах парывы да 15-20 метраў. Тэмпература ў горадні 14-16, Берасці 15-17, у Менску 16-18, Віцебску 18-20, у Магілёве 20-22 і ў Гомелі 23-25 градусаў. Двадцать три сябры партии БНФ распаўсюдзілі зварот, у якім заявілі пра ідэйна-палітычны раскол унутры партыі і пра ўнутрыпартыйны крызіс. Сярод аўтараў звароту – Лявон Баршчэўскі, Вінцук Вячорка, Віктор Івашкевіч, Вацлаў Арэшка, Юрась Хадыка і іншыя чальцы партыі БНФ. З Менску Алесь Дашчынскі. Аўтары звароту скрытыкавалі цяперашняе партыйнае кіраўніцтва, сцвярджаючы, што пасля з'езду 5 верасня 2009 году партыя БНФ паступова сыходзіць з палітычнага жыцця Беларусі, а ў бліжэйшай прэзідэнцкай кампаніі кіраўніцтва БНФ, лічыць падпісанты, не мае намеру забяспечыць рэальны ўплыў партыі на беларускую дэмакратычную палітыку. Лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч так адрэагаваў на гэтыя заявы.
Я не збіраюся гэта каментаваць, паколькі гаспадар Вішорка і некаторыя іншыя асобы увесь гэты час займаюцца какімі-то домыслами. В куларах открыто говорится, что лезвие не Макей тут отдае распараджэнне Янукевічу. Это все лухта, это трызненні.
29-30 траўня пройдзе нечарговы з'езд, на якім партыя БНФ вызначыць свайго кандыдата ў прэзідэнты. Як гаворыцца ў звароце 23, значэнне з'езду вялізнае, асабліва ў святле ідэйна-палітычнага расколу ўнутры партыі. Сябра Сойму Вінцук Вячорка патлумачыў, што крызіс нікуды не падзеўся.
Папярэдні з'езд, які не вырашыў пытання фармату ўдзелу і персаніфікацыі ўдзелу партыі БНФ у прэзідэнцкіх выбарах, ніякім чынам не пераадолеў гэты падзел. Бо той разварот палітыкі БНФ у бок у вялікай ступені згодніцтва з уладамі, разварот у бок сцэнара так званай імітаванай лібералізацыі з надзеяй уцягнуць Лукашэнку і лукашызм у Еўропу, заплюшчыўшы вочы на яго сутнасць, ён пярэчыць прынцыпам, праграмным палажэнням, традыцыям партии БНФ. И без протягу демократичной открытой дискуссии гэты водопадзел пераадолець немагчыма. А з'езд мог бы быть такой пляцоўкай для грунтовнага абмеркавання стратегии, каштоўнасцяў, линии паводзінаў.
Алексей Янукевич отхиляе цверджанне про існаванне ідэйна-палітычнага расколу ці крызісу ўнутры партии.
Гэты ліст абсолютно однозначно з'яўляецца безнадзейнай спробай гаспадара Вінцука Вішоркі і вузким колам ягоных часовых прихільнікаў зрабіць реванш у партии. Фактично, яны імкнуцца да расколу, але такі расколу іх не атрымаецца, паколькі ніякага палітычнага крызісу ці разыходжання ідэалагічнага у партии няма. Пра гэта свечаць усе папярэднія сумы, якія адбыліся пры новым кіраўніцтве з боку Вішоркі і тых асоб, якія падпісалі гэты ліст. Былі вельмі нешматлікія прапановы па рэзалюцыях, усе яны былі прынятыя. Таму спрабаваць выдаць сітуацыю за нейкі наяўнасць палітычных разыходжанняў ці ідэалагічнага расколу безнадзейныя і ніякага расколу партыі няма, быць не можа. Магчыма, гаспадар Вішорка проста хоча гучна ляснуць дзвярыма перад тым, як сысці з партыі.
Паводле метадоліга Владзіміра Мацкевіча, мы маем тут праяву сённяшняга стану беларускай апазіцыі наагул. Яна як ніколі расколатая і размежаваная, і гэта ўскладняе ўсю палітычную сітуацыю. Ці можа ў выніку адбыцца раскол партыі БНФ?
Цалкам магчыма, таму што сярод падпісантаў досыць самавызначаныя людзі, якія маюць велізарны досвід палітычнай барацьбы. Не проста так пайсці на нейкія кампрамісы, напэўна, мала хто з гэтых людзей здольны. Таму да такой заявы трэба ставіцца вельмі сур'ёзна і трэба шукаць гэтага пагаднення. Губляць гэтае пакаленне ветэранаў, яшчэ працаздольных, актыўных, не адна не можа сабе дазволіць, калі яна сапраўды імкнецца да таго, каб быць моцнай і ўплывовай.
Думка палітолага Владзіміра Мацкевіча. Галоўная спрэчка ідзе адносна працэдуры вылучэння дэлегатаў на з'езд партыі БНФ. Кіраўніцтва партыі вырашыла, што дэлегатам будзе кожны кандыдат у дэпутаты з мясцовых выбараў і прызначаныя ім яшчэ тры чалавекі з ліку ягоных памочнікаў. Ад арганізацыя, дзе кандыдатаў не было, будзе вылучацца адзін дэлегат на 20 чальцоў партыі. Аўтары ліста лічаць такую схему несправядлівай, антыстатутнай і пакліканай для таго, каб не дапусціць дыскусіі на пазачарговым з'ездзе. Цяперашні лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч лічыць, што працэдура вылучэння дэлегатаў на з'езд адпавядае статуту, што яна дэмакратычная і прадстаўніцтва будзе найбольшае за ўсе мінулыя гады.
Бліц-аналіз свабоды.
Партыя БНФ, спроба реваншу ці далейшы раскол. Пра гэта ў бліц-аналізе Віталь Цыганкоў гутарыць з аглядальнікам газеты «Беларусы і рынак» Паўлюком Быкоўскім.
На вашу думку, ці мають шанси гэтая частка активістаў БНФ, які падпісалі гэты ліст на гістарычны реванш на з'ездзе БНФ, які адбудзецца ў канцы траўня. Наколькі, на вашу думку, зараз моцныя пазіцыі маладога пакалення на чале з Янукевічам?
Ну, калі разглядаць гэтую сітуацыю, то можна сказаць, што шанцы ёсць і ў таго, і іншага боку. Але калі аналізаваць, допустим, текст заявы, то вельмі дзіўна чуць з вуснаў групы спадара Вячоркі падобныя абвінавачанні, якія раней і зараз, дарэчы, выказвае група Зянона Пазняка у бок групы Вячоркі. Таму атрымліваецца нейкае такое палітычнае дзяжавю. Што тычыцца тэхнічнай магчымасці вярнуцца, то відавочна гэта ёсць, але калі меркаваць па складзе Сойма, то у Янукевіча ўсё ж такі было, здаецца, перавага. Але з'езд заўсёды ставіць пытанне, па якім прынцыпе будуць абраныя дэлегаты, якія рэгіянальныя структуры, каго з лідараў падтрымліваюць, і вось тут можа быць пэўная інтрыга. Таму я бы сказаў, што ўсё ж такі адназначна сказаць, якая група больш мацнейшая будзе на з'ездзе, сёння досыць складана.
На вашу думку, калі група Вячоркі, казаем яе так, на гэтым з'ездзе зноў не ўдасца атрымаць перамогу, і кіроўныя пасады зноў будуць аддадзеныя маладым палітыкам на чале з Алексеем Янукевічам, што будуць рабіць прадстаўнікі гэтай групоўкі? Ці можна сказаць, што яны пойдуць на пэўны раскол партыі, паспрабуюць пайсці, ці яны выберуць іншую партыю, ці ўсё-ткі будуць заставацца ў БНФ, спадзяючыся яшчэ взяць реванш?
Трэба зазначыць, што адстаўка Лявона Баршчэўскага была зроблена надзвычай прыстойна, калі браць беларускую палітычную культуру. Бо Лявон Баршчэўскі хоць і быў і незадаволены вынікамі з'езда, але прызнаў іх. Афіцыйна партыя не раскалолася, і проста ў партыі была зафіксаваная наяўнасць апазіцыі. Што можа быць зараз, сказаць больш складана, бо дадаецца фактар хуткіх прэзідэнцкіх выбараў. А прэзідэнцкія выбары супрацуюць з пэўным каталізатарам палітычнага жыцця ў Беларусі, і нават тыя палітычныя структуры, якія, здавалася, адышлі ў нябыт, ўжо ажываюць. А калі казаць пра партыю БНФ, то яна дастаткова жывая партыя, у ёй шмат актыўных людзей, таму не выключана, што ў партыі будзе некалькі плыняў, якія будуць падтрымліваць розных кандыдатаў. Праўдападобна, што адна плыня будзе падтрымліваць кіраўніка руха за свабоду Александра Міленкевіча, але не выключана, што будзе дастаткова моцная плыня, якая будзе падтрымліваць іншага кандыдата. І вось з гэтым можа быць пэўнае пытанне, бо фронтаўцы дастаткова часта выказваецца, што яны хацелі б мець свайго кандыдата. А вось для пэўнай часткі Міленкевіч не будзе лічыцца сваім.
Бліц-аналіз свабоды.
З палітычным аглядальнікам газеты «Беларусы і рынак» Павлюком Быкоўскім гутарыў Віталь Цыганкоў. 266-39-52. Па гэтым менскім нумары круглыя суткі мы чакаем вашых думак і водгукаў на нашай перадачы і на падзеі ў Беларусі і свеце.
У мяне такое пытанне. Чаму у дыктатараў не растуць дзеці? Ім ўжо пад 60, а дзеці ўсё то 5, то 9 гадовыя. Што гэта такое?
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Мы працягваем аглядам недзяржаўнага беларускага друку Гіна Студзінская.
Тэма свежага нумара тыднёвіка «Белгазета» – выбары ў мясцовыя саветы, якія галомшваюць. З 21 тысячы месцаў толькі 9 атрымалі апазіцыянеры, а яўка амаль 80% пры напалову пустых участках. Красамоўныя загалоўкі тыднёвіка. Рэпетыцыя перамогі. Краіну падрыхтавалі да абрання прэзідэнта. ЦВК смяецца апошнім. Багацце выбару проста ўражвала. Урокі кампаніі. Хто раскалоў БНФ? Корэспандэнт «Народнай волі» Віталь Гарбузаў выслухаў абодва бакі канфлікту.
Венчук Вячорка упэўнены. Пры тым механізме, калі на з'езд БНФ дэлегаты не вылучаюцца, а прызначаюцца тымі, хто ўдзельнічаў у мясцовых выбарах, гэта не адпавядае проста дэмакратычным нормам. У тваю чаргу мы звярнуліся па каментар да дзейнага старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча, які сказаў, што ніякага расколу ў партыі няма, ён не збіраецца ні ў якім разе выступаць у палеміку з Вячоркам, ён не будзе з ім ні аб чым дамаўляцца. Мяжа яго трывання ўжо проста скончылася.
Тыднёвік беларусы і рынак. Кропка звароту. Менскі аўтазавод не хутка можа вярнуць сабе рынкавыя пазіцыі на постсавецкай прасторы. Летась продаж грузавікоў на расійскім рынку скараціўся ў 8,5 разоў. Яшчэ больш уразлівым у 15 разоў аказалася падзенне аб'ёмаў збыту прадукцыі мазу ва Украіне. Толькі Беларусьбанк выдаў мазу льготных крэдытаў на суму больш за 135 мільёнаў даляраў. Пры гэтым сума працэнтаў па такіх банкаўскіх крэдытах склала амаль 700 тысяч даляраў. Разуменне таго, што працэс перапрацоўкі народных грошай у пазыкі трэба спыніць, прыходзіць марудна і цяжка, заўважае Тыднёвік. Наша слова друкуе адказ дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Леаніда Мальцева на ліст старшыні ТБМ Алега Трусава пра беларусізацыю сілавых структур, распавядае рэдактар Тыднёвіка Станіслаў Суднік.
У адказе гаворыцца надпісы на сцягах па-беларуску, на ордэнах і геральдычных знаках па-беларуску, перакладзены і рыхтуюцца да выдання агульна вайсковыя статуты. Але Трусаў прапаноўваў, каб быў створаны навуковы цэнтр альбо інстытут па беларусізацыі сілавых структур. Па навуковы цэнтр напісалі, што эканамічна немэтазгодна.
Агляд друку падрыхтавала Гіна Студзінская. У Беларусі 7:46. Час на чарговы агляд беларускіх падзеяў. Стасі Вашкевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
23 сябры партыі БНФ распаўсюдзілі зварот, у якім заявілі пра ідэйна-палітычны раскол унутры партыі і пра ўнутрыпартыйны крызіс. Сярод аўтараў звароту Лявон Баршчэўскі, Вінцук Вячорка, Юрась Хадыка і іншыя. Аўтары звароту скрытыкавалі цяперашняе партыйнае кіраўніцтва, сцвярджаючы, што пасля з'езду 5 верасня 2009 году партыя БНФ паступова сыходзіць з палітычнага жыцця Беларусі. На з'ездзе партыі, які адбудзецца напрыканцы траўня, плануецца вызначыць формат удзелу БНФ у прэзідэнцкай кампаніі. Кіраўнік Цэнтра выбаркаму Беларусі Лідія Ярмошына не выключае правядзення прэзідэнцкіх выбараў гэтай восенню. У інтэрв'ю Белапан яна адзначыла, што найпазней, аднак, выбары павінны адбыцца 6 лютага 2011 году. Экс-кандыдат на выбарах прэзідэнта 2006 году Александр Мілінкевіч агучыў сваё рашэнне пра ўдзел у наступных прэзідэнцкіх выбарах. З першай кандыдацкай прамовы ў гэтай кампаніі Мілінкевіч выступіў учора ў менскім гатэлі «Еўропа». Улады Беларусі татальна кантралююць інфармацыйную прастору і абмяжоўваюць дзейнасць незалежных сродкаў масавай інфармацыі. Такую заяву абнародавала Беларуская асацыяцыя журналістаў з нагоды сусветнага дня свабоды прэсы, які адзначаецца 3 траўня. У Беларусі можа быць вызвалена каля 3000 зняволеных. У панядзелак Александр Лукашэнка падаў у палату прадстаўнікоў праект закону аб амністыі ў сувязі з 65-годдзям перамогі ў вялікай айчыннай вайне.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература ў горадні 14-16, Берасці 15-17, у Менску 16-18, Віцебску 18-20, у Магілёве 20-22 і ў Гомелі 23-25 градусаў. Царкве «Новае жыццё» пагражаюць новымі штрафамі. Раней прадстаўнікі камітэту аховы прыроды Менгарвыканкаму абвінавацілі царкву ў нанясенні шкоды навакольнаму асяроддзю. Гэта каштавала вернікам каля 100 тысяч даляраў. Сёння эколегі зноў наведаюць царкву, і гэтым разам яны вінавацяць вернікаў у нанясенні шкоды урадлівым слою глебы. Любоў Лунёва.
Прадстаўнікі камітэту аховы прыроды Менгарвыканкаму папярэдзілі вернікаў суполкі «Новае жыццё» аб тым, што наведаюць іх 4 траўня, каб азнаёміць з высновамі праведзенага аналізу. Паводле эколегаў, вернікі, зрабіўшы каля будынку храма дзіцячую пляцоўку, пашкодзілі урадлівы слой глебы. Раней прадстаўнікі камітэту бралі пробы грунту на тэрыторыі, прылеглай да будынку царквы. У судзе яны казалі, што знайшлі ў пробах нафтапрадукты. Сума штрафу склала амаль 100 тысяч даляраў. Гаворыць юрыст царквы Сергей Луканін.
Тое, што мы зрабілі гэту пляцоўку, гэта значыць, мы знішчылі верхні плодародны слой глебы. Але пры гэтым Экологи абсолютно проигноровали то, что тут увогуле ранее была городская звалка, якую верники своими руками привели до ладу. Спочатку до нас приходили пожарники, потом электрики, потом Минск-водоканал, усе тролюючыя установы, якія толькі існуюць у нашай дзяржаве.
Нагадаем, у 2005 годзе пратэстантаў суполкі «Новае жыццё» пазбавілі спачатку зямельнага надзелу, а потым і храма, былога калгаснага кароніка на ўскрайку Менску. Пастара Вячаслава Ганчарэнку і адміністратара царквы Васіля Юрэвіча некалькі разоў штрафавалі за правядзенне несанкцыянаваных уладамі набажэнстваў. Некалькі дзясяткаў чалавек трымалі галадоўку, якая набыла розгалас сярод пратэстантаў іншых краінаў. Улады папрасілі спыніць галадоўку, паабяцаўшы вырашыць усе пытанні вернікаў у судзе. Але суд стаў на бок уладаў, і вернікі прайгралі ўсе судовыя працэсы. Пратэстанты заявілі, што добраахвотна будынак не аддадуць, а вялікія штрафы назвалі пачаткам эканамічных санкцый супраць царквы з мэтай яе ліквідацыі. Сергей Луканін лічыць, што ўлады пакуль не рызыкуюць пайсці на больш радыкальныя меры.
Эканамічная вайна супраць нашай царквы працягваецца. Мы прайгралі больш за 30 судоў, і па паперам у нас адабралі і зямлю, і будынак, але мы працягваем збірацца ў нашай царкве і робім тое, што мы хацем рабіць. Чаму? Па-першае, мы верым, што нас абараняе наш Господ, но і па-другое, на нашу думку, тое, што да нашага пытання прыцягнута ўвага ў тым ліку з боку еўразвяза, магчыма, гэта таксама служыць нейкім фактарам, які пакуль што стрымлівае дзяржаўную установу ад поўнага знішчэння царквы.
Эколігі наведаюць вернікаў аб 11 гадзіне.
З Менску Любоў Лунёва. А зараз анонс адной з нашых сённяшніх вечаровых перадач.
Нідзе гэтак не радаваліся незалежнасці Беларусі, як у Лондоне. Тамтэйшы беларус Ян Дамінік нават бясплатна аддаў адзін са сваіх дамоў пад беларускую амбасаду. Чым закончылася гэтая дабрачыннасць, можна даведацца з кнігі Наталлі Градіенкі «Беларусы ў Вялікай Брытаніі».
Пасля ганемнага рэферэндуму ўжо жонка гэтага Яна Дамініка папрасіла беларускую амбасаду шукаць сабе новае памяшканне.
У вольнай студыі сёння ўвечары гутарка Міхася Скоблы з даследчыцай, гісторыкам Наталлей Гардзіенкай.
Уставныя промены, кое смо ове годны ізвршылі, прэставляю прэсудан чын у напорыма заячэння самоуправлення. Далі ўстварівання пуны раўнаправнасці...
30 гадоў назад памёр кіраўнік Югаславіі, адна з яскравых палітычных постацяў 20-га стагоддзя, камуніст, які кінуў выклік Сталіну, Йосіп Броз Тіта. Гаворыць Юрый Дракахруст.
Біяграфія Тіта чытаецца як прыгодніцкі раман. Салдат войска Аўстра-Вугоршчыны, ваеннапалонны ў Расіі, агент Камінтэрну, лідар югаслаўскай кампартыі, знакаміты правадыр партызанскага супраціву нацысцкай акупацыі, кіраўнік пасляваеннай Югаславіі. Але хіба не самы значны перыяд біяграфіі Тіта – шматгадовае супрацьстаянне сталінскаму СССР. Расколіна ў камуністычным маналіце, якую спарадзіў бунт Тіта супраць чырвонай Масквы, стала адным з чыннікаў канца сусветнага камунізму. На пачатку канфлікту палітыка балянсу праглядалася толькі ўскосна. Для Масквы і ўсяго сацлягеру Белград Тіта быў здраднікам і ворагам. Практыкаваліся амаль усе метады – ад разрыву эканамічных сувязяў да спробаў забіць Тіта. У адказ маршал кінуў у лягеры каля 20 тысячаў югаславаў, прыхільнікаў савецкай лініі. Парадокс сітуацыі палягаў тым, што рэжым Тіта заставаўся камуністычным з усімі яго асаблівасцямі. Але Захад пачаў дапамагаць свайму ідэалагічнаму ворагу, але геапалітычнаму саюзніку. Потым, пасля смерці Сталіна і нармалізацыі адносінаў паміж Югаславіяй і СССР, палітыка Белграду стала ўзорам балансавання ў чыстым выглядзе. Супрацоўніцтва і дыстанцыя ад абедзвюх цэнтраў планетарнага супрацьстаяння дазаваліся такім чынам, каб захаваць самастойнасць. Цяперашнія лідары постсавецкіх краін, якія спрабуюць выбудоўваць баланс паміж Захадам і Масквой, фактычна выступаюць эпігонамі маршала Тіта. Памяць Тіта, маштабнай асобы, героя вайны, не выклікае праклёнаў, як памяць іншых камуністычных правадыроў. Але нават самой было Югаславіі ягоны лёс забыццё. Скончылася не толькі яго адзіная краіна, яго ідэалогія, скончылася і палітыка балансавання. Славенія, сябра НАТО еўразвязу, Лето сябрам НАТО стала Хорватія. Інтеграція у Євразвяз – головне політичне мета Сербії. Система, створена великим чоловіком, ненадовго пережила його самого. Баланс, який витримлювався його рукою майстра, змінився виразно зробленим вибором. Не закон, зрозуміло. Але так буває, про що свідчить льос маршала Тіта.
30 годов назад, 4 травня 80-го года, у Любляни помер керавник Югославии, одна из яскравых политичных постатей у 20-го стагоддя, Йосип Броз Тита. У Менску 7:55 хвилин. Я, Юрай Бушляков, на сегодня с вами развитываюся, а у нас еще передача Дмитра Бартосика «Барды свободы».
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Мы слухаем песни Сергея Клочкова, який навучається класичному вокалу у Белорусской академии музыки. Як шмат хто з насельников Беларуси, у першиню потребу у белорусской мове Сергей отчув далеко от родной земли, бадяючися по спекотным Криме у студентской компании.
Калі упершыню мы апынуліся на Чорным моры, тады было нейкае жаданне праспяваць сваё беларускае. Тады мы яшчэ вельмі мала ведалі песень беларускіх. Тады пачалі успамінаць нейкія песні, прыйшлі толькі песняроў, адразу гэта было «Скрыпяць мае лапці». Вось, тады мы спявалі, жадалі замовіць слова пра нас, хто адкуль мы. Спявалі по вулицам, недзе такие были мы музыки, волоцвевось. Алушта, Гурзуф, Алубка, весь берег Крыма. Успевали, не гроши зарабляли, потому что не хапало грошей. Успевали песни, и с каждым днем все больше белорусских, потому что тогда больше знали русских песен, но русские не текали никого из почувальников. Так.
Ой, лёда! Шера перапёлака, ды па чыстым полю, ой, лятала. Ой, шукала шера перапёлака своих дробных деток, ой, шукала. Полю, ой, латала. пшеницу.